Новини Радіо Свобода.
8:00 вечора за Києвом. Нагадаю, що після випуску новин в ефірі передача «Європейська свобода». Отже, новини. В Україні арештовують чи викликають на допити представників опозиції. У Росії знову оголосили винними Ходорковського і Лєбедєва. Тепер про ці та про інші події детальніше. Печерський районний суд Києва змінив сьогодні запобіжний захід колишньому міністру внутрішніх справ Юрієві Луценку з підписки про невиїзд на взяття під варту на термін протягом 2 місяці. Адвокати Луценка заявили, що подадуть апеляцію на цей його арешт. Раніше сьогодні в Генпрокуратурі повідомили, що Луценка вчора затримали через те, що він не ознайомлювався з матеріалами порушеної проти нього справи про перевищення повноважень і розтрату коштів, розслідування якої вже завершилося. Крім того, в Генпрокуратурі повідомили про порушення проти Луценка ще однієї справи за звинуваченням у зловживанні владою або службовими повноваженнями, подробиць про яку наразі не повідомляють. Колишнього прем'єра-лідера партії Батьківщина Юлію Тимошенко викликають на черговий допит до головного слідчого управління Генпрокуратури на 29 грудня. Жодних додаткових обвинувачень на сьогоднішньому допиті там їй не висунули, розповіла сама Тимошенко.
Єдине, в чому мене обвинувачують, це те, що я людям заплатила пенсію. Зараз мені намагалися пред'явити нові експертизи, які підтверджують, що виплата пенсії є злочином. Намагалися якісь оцінки експертів показати, які вважають, що пенсії в кризу не треба було платити, а важливіше було платити гроші приватним структурам на екологічні програми.
Колишній перший віце-прем'єр Олександр Турчинов теж приходив сьогодні на допит до Генеральної прокуратури. Як свідок у справі про нецільове використання коштів від продажу квот на викиди парникових газів, як розповів він, вийшовши з прокуратури, його просили прокоментувати, на яких законодавчих підставах уряд ухвалював рішення про конвертацію цих коштів і виплату пенсій. Голова партії «За Україну» В'ячеслав Кириленко прибуде на допит до слідчого управління прокуратури Києва 28 грудня, повідомляє сайт партії. Його викликають в іншій справі щодо подій 27 квітня в Верховній Раді під час ратифікації так званого Харківського пакту про продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні. Тоді в парламенті сталися сутички між народними депутатами. Прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив переконання в тому, що Україні вдасться домовитися з Росією про перегляд газових угод. Він наголосив, що Україна наводить із її погляду переконливі аргументи для перегляду газових контрактів, але от Росію вони поки що не переконують. Азаров також вважає, що падіння української економіки буде остаточно подолане 2012 року.
Ми заклали в бюджет приблизно 4% темпів росту на наступний рік. Якщо все буде розвиватися за оптимістичним сценарієм, буде 6. Тобто в 2012 році ми остаточно вийдемо на показники до кризового 2007 року.
Азаров також вважає, що курс гривні буде стабільним. До подій у світі. У Москві Хамовницький суд визнав колишніх співвласників компанії «Юкос» Михайла Ходорковського і Платона Лєбедєва винними в другій кримінальній справі. Цього разу про розкрадання нафти. Як передає кореспондент Радіо Свобода, міліція затримала десятки учасників стихійного мітингу на підтримку Ходорковського і Лєбедєва. Зачитування кримінального обвинувального вироку продовжиться завтра. Адвокати заявили, що цей вирок оскаржать. У світі лунає різка критика вироку російським підприємствам. Такі новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Позаблокова Україна у системі європейської безпеки. Погляд з Києва.
НАТО розвиває цю кооперацію перш за все серед своїх союзників, країн НАТО. Адже кооперація підганяється під принцип колективної оборони.
Після виборчої Білорусі тривають репресії проти опозиції.
Цілий тиждень близькі, родні, сябри Володимира Некляєва не відають, хто з ним. Повторюю, що це порушення усіх не тільки юридичних, але й гуманітарних норм.
Польські університети готові прийняти звільнених опозиційних білоруських студентів.
В обґрунтованих випадках, там, де йдеться про якісь репресії чи ситуації такого типу, ми звільняємо таких студентів від оплати. Ми приймемо цих студентів.
Якийсь великий проблем. Будемо тих студентів приймати.
Це докладніше ви почуєте у «Європейській свободі». Однією з найважливіших подій 2010 року в царині європейської безпеки міжнародні експерти назвали проголошення Україною позаблокового статусу. Ухвалення нової доктрини внутрішньої та зовнішньої політики України спричинило переформатування європейської безпеки, посиливши російський фактор і змусивши держави Центрально-Східної Європи переглянути національні оборонні стратегії. А всередині України донині вирують пристрасті довкола позаблокового статусу держави та її національної безпеки. Тему продовжує Богдана Костюк.
Ухвалений весною закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики зняв з порядку денного питання інтеграції до НАТО і закріпив позаблоковий статус України. На думку експертів Центру досліджень миру та конверсії, фактично йдеться про відмову Києва реформувати і модернізувати збройні сили та підвищувати обороноздатність держави. Це у свою чергу підвищить рівень загроз і ризиків для національної безпеки країни як ззовні, так і зсередини. Адже недієздатна армія – гарний подарунок п'ятій колонії, тобто тим політичним силам в Україні та поза її межами, які виступають проти суверенітету української держави та зазіхають на її територіальну цілісність, вважають експерти Михайло Гончар та Віктор Чумак. З ними згоден фахівець з військових питань Григорій Перепелиця. Він переконаний, що позаблоковий статус України розв'язує руки агресивній політиці Росії, посилює її вплив на формування систем регіональної та європейської безпеки. Не варто сподіватися, що відмова України від можливості вступити до НАТО змінить політику Кремля стосовно української держави. Водночас позаблоковість є гальмом для співпраці України з НАТО, вважає Перепелиця.
НАТО розвиває цю кооперацію перш за все серед своїх союзників, країн НАТО. Адже кооперація підганяється під принцип колективної оборони. Зброєння мають бути сумісними.
Тим часом посол України при НАТО Ігор Долгов стверджує, що закріплення позаблокового статусу України зменшує напругу у стосунках між Альянсом та Росією. І водночас дозволяє Україні тісніше співпрацювати з країнами-сусідами – як членами Альянсу, так і членами Організації договору колективної безпеки СНД. Долгов далі.
Практичне партнерство між Україною та НАТО вже в цьому році, після виборів президента, Україна значно розширила свою взаємодію з НАТО. Отже, від лозунгів, від закликів щодо набуття членства Україною в НАТО, ми перейшли до практики. І такий формат співробітництва на сьогодні є оптимальним як для України, так і для НАТО, так і для безпекової ситуації в Європі в цілому.
Ігор Долгов повідомив, що Київ і Брюссель погодили спільні акції у рамках Хартії партнерства задля миру та щорічного плану співпраці. За словами дипломата, на порядку денному для України залишається проблема офіційного визнання гарантій її безпеки з боку міжнародного співтовариства. Над цим і працюватимуть українські дипломати у наступному році. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до післявиборчої Білорусі. Тут тривають репресії проти кандидатів на президента від опозиції, активістів їхніх штабів, опозиційних лідерів та незалежних засобів масової інформації. Досі немає жодних вісток від сильно побитого кандидата на виборах президента 19 грудня поета Володимира Някляєва, до якого більше тижня не пускають адвокатів. Подробиці подає Валерій Каліновський з Мінська.
На вихідних білоруські спецслужби буквально розгромили мінські офіси Європейського радіо для Білорусі та телеканалу «Білсат», які віщають на Білорусь з території Польщі за гроші Євросоюзу. Конфісковано все до останнього мікрофона. Журналісти цих ЗМІ вважають це помстою президента Лукашенка Євросоюзу за жорстку статтю міністрів закордонних справ Чехії, Польщі, Швеції та Німеччини у «Нью-Йорк Таймс» під заголовком «Лукашенко – лузер». Те, що відбувається зараз у Білорусі, нагадує полювання на відьом. Спецслужби приходять не лише у офіси, але і у квартири, проводять обшуки у активістів опозиції, правозахисників, молодіжних лідерів. Мінські тюрми переповнені. Біля них стоять черги родичів арештованих з передачами для в'язнів. Опозиціонерів знімають з потягів, зупиняють на кордонах. Так було заарештовано Сергія Марцелєва, довірену особу опозиційного кандидата Статкевича. Сергій Марцелєв став 23-тім фігурантом кримінальної справи про масові заворушення у Мінську 19 грудня, яку веде КДБ Білорусі. По цій справі одночасно проходять 7 опозиційних учасників президентських перегонів, в тому числі кандидат Андрій Санніков та його дружина, журналістка Ірина Халіб. Обоє у в'язниці КДБ. Соціальні служби вже приходили по їх трьохрічного сина Даніка, але баба та дід не дали забрати малого і тепер, на вимогу властей, оформляють опікунство над онуком. Дружина екс-кандидата у президенти Білорусі поета Володимира Някляєва, Ольга, вже більше тижня не має жодних вісток від чоловіка. Сьогодні вона пішла зі скаргами до Генеральної прокуратури та КДБ Білорусі. Скарги прийняли, але ніяких відповідей пані Някляєва не отримала. До цих пір я не маю ніяких відомостей від чоловіка. До цих пір офіційно ніхто мені не підтвердив, що він перебуває в СІЗО КДБ. Ніхто зі співробітників КДБ мені не подзвонив, поштою теж не надіслали жодного повідомлення. Мого чоловіка просто ізолюють. Думаю, що таким чином хочуть на нього тиснути. Цілий тиждень до Володимира Някляєва не пускають адвокатів. Виглядає, що начебто у КДБ його спеціально ховають від суспільства. Білоруські письменники, обурені таким ставленням до свого колеги, сьогодні віднесли до Генеральної прокуратури Білорусі свою заяву. Цитую: «Володимир Някляєв був сильно побитий, а потім насильно вивезений з госпіталя. У суспільстві поширюються чутки, що він помер. Ми вимагаємо, покажіть поета, ми хочемо знати, що Володимир Някляєв живий». Ситуацію з Някляєвим відомий письменник Володимир Орлов назвав порушенням елементарних людських норм.
Цілий
тиждень близькі, рідні, друзі Володимира Някляєва не знають, що з ним. Це порушення не лише юридичних, але й гуманітарних норм. Ми хочемо дізнатися, живий Володимир Прокопович або мертвий. Вже тиждень адвокатам Някляєва відмовляють у можливості побачити його. Адвокат Тамара Сидоренко, яка багато часу марно чекала на побачення з Някляєвим у черзі СІЗО КДБ, все ж має надію, що це станеться хоча б до 30 грудня, коли добігає кінця час на винесення арештованому офіційного звинувачення.
Валерій Каліновський з Мінська про репресії проти білоруської опозиції, а польські вищі навчальні заклади готові прийняти на навчання репресованих білоруських студентів. Відраховані з білоруських вузів за участь у акціях протесту проти фальшування результатів президентських виборів, вони можуть розраховувати на місця в польських університетах. Про готовність допомогти молодим білоруським опозиціонерам заявили польські міністерства освіти та закордонних справ. З Варшави повідомляє Ростислав Крамар.
За недавніми подіями у Білорусі, коли в Мінську було брутально розігнано віче протесту, багато поляків стежило, затамувавши подих. Як зазначила польська преса, ці події нагадали полякам їхню не таку далеку історію, зокрема часи воєнного стану. Не дивно, що в ці дні у Польщі народилося чимало ініціатив, спрямованих на допомогу громадянському суспільству Білорусі. Одна з таких найбільш резонансних ініціатив – звернення міністра освіти Барбари Кудрицької до ректорів польських університетів із проханням, аби вони знайшли в підпорядкованих їм вузах вільні місця для репресованих білоруських студентів. У своєму заклику Кудрицька наголошує на тому, що в Білорусі порушуються фундаментальні громадянські права та свободи. Тож вона закликає польські університети до солідарності з білоруськими вченими і студентами. Як запевнила Кудрицька, ті польські університети, які знайдуть вільні місця для білоруських студентів, отримають організаційну та фінансову допомогу від міністерства. Організаційну допомогу в реалізації цього проєкту надасть також польське міністерство закордонних справ. Ректори польських вузів поставилися до ініціативи свого галузевого міністерства з розумінням. Ректор Щецінського університету Вальдемар Тарчинський вважає заклик Кудрицької обґрунтованим.
Університет Щецінський від вілу лат приймує студентів за східної границі і в узасадненних...
Щецінський університет багато років приймає студентів із-за східного кордону Польщі. І в обґрунтованих випадках, там, де йдеться про якісь репресії чи ситуації такого типу, ми звільняємо таких студентів від оплати. Ми приймемо цих студентів.
Якийсь великий проблем, будемо тих студентів приймати.
Ініціативу польського міністерства освіти схвалюють ті молоді білоруські опозиціонери, які вже раніше потрапили на навчання до Польщі. Лена Сівцова, білоруска, яка навчається у Варшаві завдяки польській стипендійній програмі імені Каліновського, каже:
«Я вважаю, що це єдина розумна допомога.
Я вважаю, що це єдина розумна допомога, яку польський уряд може зараз надати білоруським студентам. Це факт, що їх відрахували. Вже зараз маємо інформацію про те, що в деяких університетах відрахували по 3 особи, а десь 27, а в інших – іще більше. Тож, коли польський уряд обіцяє, що він зараз може прийняти цих відрахованих студентів, то це найкраще, що можна для них зробити.
Студентів, то я лічу, це найліпше, що вони можуть зробити».
Як наголошує Сівцова, у Польщі білоруські студенти не тільки навчатимуться, а й здобуватимуть цінний досвід діяльності в громадських організаціях та ініціативах. Цей досвід, вважає Сівцова, буде дуже корисний молодим людям після їхнього повернення на батьківщину. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Українці Естонії вітають запровадження валюти євро.
Це є такий крок вперед, великий для держави, як для Естонії. Естонія давно йшла до цього кроку.
Західна журналістка про радянський ГУЛАГ.
У США, Британії, Франції є почуття перемоги у війні в союзі з Росією. Сталін був нашим союзником, тому було менше ентузіазму щодо зображення ГУЛАГу в кіно і романах.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети коментують арешт у Києві колишнього міністра внутрішніх справ уряду Юлії Тимошенко, активного учасника Помаранчевої революції 2004 року Юрія Луценка. Оглядачі вважають, що таким чином влада Януковича завдає удару у відповідь своїм політичним противникам. З оглядом європейської преси Василь Зівгал.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung не лише інформує про арешт у Києві Юрія Луценка, колишнього міністра внутрішніх справ, а й наголошує, що нова влада президента Януковича завдає таким чином удару у відповідь, тобто здійснює політичну помсту. Газета зауважує, що спеціальний підрозділ Служби безпеки України і представники прокуратури раптово заарештували колишнього главу української міліції у неділю, коли Луценко вийшов разом зі своїм сином вигулювати поблизу свого помешкання власну собаку. Швейцарське видання також наголошує, що Юрію Луценку, як колишньому активному учаснику Помаранчевої революції в Україні, котрий виступав у 2004 році про тодішнього проросійського кандидата в президенти Віктора Януковича, нині загрожує до 8 років ув'язнення за розтрату нібито 5 тисяч швейцарських франків державних коштів. Neue Zürcher Zeitung також виділяє слова очільників опозиції в Україні про те, що нинішні акції прокуратури проти головних опозиціонерів є нічим іншим, як політичними переслідуваннями з боку влади. Польська Речь Посполіта не виключає, що відкриття карних справ проти лідерів української політичної опозиції та арешт Юрія Луценка є своєрідною підготовкою до парламентських виборів. Газета зауважує, що згідно з українським законодавством, особа, котрій висунуто у судовому порядку кримінальні звинувачення, не має права брати участь у парламентських перегонах. Независима газета вважає, що незрозуміла діяльність Міжнародного валютного фонду стосовно України може обернутися банкрутством держави. Газета наводить думки експертів з приводу того, що отримання Києвом упродовж 2-3 років до 30 мільярдів доларів кредитів Міжнародного валютного фонду без проведення належних реформ та витрата цих грошей на латання дірок бюджету рано чи пізно закінчається банкрутством України. Експертів, котрих цитує Независима газета, дивує, що Міжнародний валютний фонд виділив черговий транш кредиту у майже 2 мільярди доларів Києву без наявності реальних економічних результатів діяльності уряду Януковича. Експерти наголошують, що борг, котрий вже сягнув половини валового внутрішнього продукту України, у наступному році зросте ще більше. І це не віщує нічого доброго для держави, окрім банкрутства. Вже згадана польська Речь Посполіта звертає увагу на посилення пропаганди проросійськими силами Переяславської угоди Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем, укладеної у січні 1654 року, як факт наводиться рішення парламенту Кримської автономії відзначати урочисто щороку 18 січня дату Переяславської угоди як визначне свято і залучати до цього всі навчальні заклади Криму. Видання з Варшави наголошує, що цю угоду у Москві трактують як поглинання московською владою України. Хоча насправді історики вважають, 23 пункти березневих статей Хмельницького, котрі він узгодив з царем Московії Олексієм, є лише двосторонньою військовою угодою, що залишила фактично повну незалежність дій для України, включно з власною зовнішньою політикою Богдана Хмельницького. Історики також визначають, що саме документ Переяславської угоди, 23 березневі статті Хмельницького, безслідно зник. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода і тепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Українці, що проживають в Естонії разом з іншими мешканцями, готуються до запровадження євро з 1 січня 2011 року. Естонія стане першою державою Балтії і 17-ю європейською країною, де буде в обігу спільна європейська грошова одиниця. Представники української громади вітають цей крок уряду Естонії, хоча в емоційному плані дехто і жалкує за національною валютою – кроною. З естонськими українцями спілкувалася балтійська кореспондентка Радіо Свобода Людмила Пилип.
Європейські газети рясніють заголовками. Чи виживе євро? Коли похорон єдиної європейської валюти? Але уряд в Таліні на похорон не збирається. А навпаки, вірять, що євро підніме місцеву економіку. Голова Асоціації українських організацій Естонії Володимир Паламар вважає вірним рішення Естонії ввести в обіг євро.
Це є такий крок вперед, великий для держави, як для Естонії. Естонія давно йшла до цього кроку, до інтеграції в європейське суспільство. І зараз переход на євро – це ще один із таких підтверджень серйозного наміру естонської інтеграції. Що відносно жителів Естонії, тут думка розділена. Ті, хто, скажімо, більш так прогресивніші люди дивляться на захід, а не на схід, і відносно позитивно до цього ставляться.
Каже Радіо Свобода Володимир Паламар. За його словами, естонська держава підійшла серйозно до питання інформування населення щодо запровадження євро. Кожній родині розіслали єврокалькулятори, у багатьох громадських місцях висять інформаційні листівки. Підприємцям роздали стартові комплекти євро, передбачені для ознайомлення з новими євромонетами, а також для того, щоб вже з 1 січня 2011 року можна було розраховуватися готівкою.
Неможливо весь час жити і не міняти кругом себе те, що нас окружає. Моя позиція тільки за. Вважаю, що це і для бізнесу, і нові інвестиції з держави будуть, і нові можливості, і самим людям вигідніше.
Впевнений Володимир Паламар. Натомість голова Конгресу українців Естонії Віра Коник поділилася з Радіо Свобода, що в емоційному плані трохи шкодує за кроною.
Тому що, по-перше, естонська крона, дизайн дуже хороший, самі купюри якісні. І за 20 років, трошечки менше, звиклося, і, ви знаєте, буде дуже зручні в користуванні, і взагалі це є символ незалежності естонської. Так що, якщо емоційно говорити з емоційної точки зору, то мені шкода.
Каже Віра Коник. Існують також побоювання з огляду на те, що Естонія приєднується до європейської валюти, коли зона євро переживає не самий кращий час, зауважила Віра Коник.
Хтось з політиків сказав, що саме на даному етапі вступ до зони євро – то як шлюб із мертвою молодою. Із нього як плавання на човні, який от вже потопає. Я не вірю в такі песимістичні глози, але, звичайно, що якась загроза є, оскільки тоді інтегрується економіка Естонії, фіскальна система інтегрується в тему євро і буде нести як позитивний момент, коли все гаразд, і негативного доведеться рятувати тих, які потопають всім разом, і в тому числі Естонії.
Віра Коник не очікує значного подорожчання цін у зв'язку із введенням євро.
Я не думаю, що із введенням євро буде суттєве підвищення. Буде заокруглення. Наприклад, якщо у нас проїзний квиток коштує зараз 15 крон, що становить 95 євроцентів, то з введенням євро, безумовно, він буде коштувати 1 євро.
Каже Віра Коник. Вже з липня 2010 року в Естонії діє правило, за яким всі крамниці і ресторани дублюють ціни в євро, щоб місцеві жителі і туристи могли звикнути до змін. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
В ефірі «Європейська свобода». Вишки спостереження, колючий дріт, жорстокість на кожному кроці. У західному кінематографі ці образи найчастіше асоціюються з голівудськими фільмами про Голокост. Але коли йшлося про радянський ГУЛАГ, екран залишався затемненим аж до цього місяця, коли відбулася прем'єра фільму Пітера Віра «Шлях назад», де в головній ролі знявся Колін Фаррелл. Цей фільм спирається на мемуари колишнього польського вояка Славоміра Равича, який був ув'язнений у Сибіру, втік і пройшов 6 тисяч кілометрів до свободи в Індії. Журналіст і автор книжки «ГУЛАГ. Історія» Енн Епплбаум була консультантом цього фільму. Вона дала інтерв'ю Радіо Свобода. Пані Еплбаум, якщо зробити пошук на фільми про Голокост англійською мовою у пошуковій системі Google, то результати багаті. Там такі голівудські фільми, як «Список Шиндлера» або «Вибір Софії», чи менш бюджетні перлини, як от «Європа, Європа». Коли шукаєш фільми про ГУЛАГ, то одержуєш небагато у відповідь. Яка причина цьому, на вашу думку?
Думаю, це відображає культурне розуміння цих двох речей. Ще донедавна не було доступних архівів про ГУЛАГ. Про нього було дуже мало інформації. Лише в останні роки історики почали розкопувати радянські архіви і досить точно описувати, що трапилося. Думаю, на Заході також бракує розуміння. Люди говорять про упередженість лівих і про те, як ліві не хотіли говорити про ГУЛАГ. Фактом є те, що у США, Британії, Франції є почуття перемоги у війні в союзі з Росією, Радянським Союзом. Сталін був нашим союзником, але також відповідальним за геноцид і злочини проти людства диктатором. Тому було менше ентузіазму щодо зображення ГУЛАГу в кіно і романах.
Існує досить багато свідчень людей, що пережили ГУЛАГ, зокрема спогади Солженіцина, Шаламова. Чому розповідь Равича є особливою?
Думаю, що Пітера Віра заінтригувала не лише розповідь про ГУЛАГ, але також і про його втечу звідти. Бо книга Равича – це насправді пригодницький роман. Наприклад, я дала її прочитати своєму 13-річному синові, і вона йому дуже сподобалася. Це справжня пригода, в якій до кінця невідомо, що вона матиме щасливий кінець. В'язні втікають з табору – це сибірська глухомань. Вони йдуть через Сибір, Монголію, пустелю Гобі і через Гімалаї до Індії. Це класична подорож, яка має різні фази. Герої дізнаються різні речі одні про одних під час неї. Ми дізнаємося більше про них, про їх попереднє життя, про ГУЛАГ і радянську систему, поки вони йдуть. Пітер Вір завжди любив боротьбу людини з природою. І хоча Равич був у ГУЛАГу, існують сумніви, чи він справді здійснив цю подорож. Але він дуже добрий письменник, і це захоплює.
Як ви щойно сказали, є сумніви, чи Равич утік, чи його насправді просто звільнили в 42-му році разом з іншими поляками. Що вам вдалося встановити?
Думаю, це вже точно встановлено. Його було звільнено. Його відпустили з армією польського генерала Андерса. Тоді було звільнено частину польських в'язнів для того, щоб воювати проти німців. Є документальне підтвердження, що його звільнили. Його опис ГУЛАГу є автентичним. Я думаю, що він чув про втечу, яку здійснили інші в'язні, і міг навіть читати звіт про це, написаний для польських властей у 40-х роках. Виглядає, що він використав цю історію. Також є свідки і одна людина, яка каже, що насправді була одним із тих втікачів. Але Пітер Вір не називає цю справжню історію. Він каже, що фільм заснований на справжній історії, але він змінив деякі деталі. Фільм – це не книжка. Він змінив назву, ім'я головного героя, але історія його надихнула. Ця книжка у 50-х в Англії була бестселером.
Ми говорили про вагу цього фільму для Заходу, але там також є меседж для нового покоління людей на Сході. Вони не дуже знають, що тоді відбувалося.
Для нового покоління на Сході це нагода побачити, яке було життя у світі 50-60 років тому. Чому справи нині такі, як є в Росії? Чому таке життя у колишніх радянських республіках? Це частка пояснення. Історія не почалася 20 років тому, коли розвалився комунізм. Вона почалася раніше, і цей фільм є часткою ключа до розуміння, чому сталося. Це те, що сталося у Східній і Центральній Європі.
Західна журналістка Енн Еплбаум про фільм про ГУЛАГ «Шлях назад» в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Ні від
Вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.